Dende a área de benestar do Concello de Lugo, imos a impulsar a creación dun grupo de traballo interadministrativo para abordar as necesidades locais en materia de atención temporá e post-temporá. A nosa idea é invitar a participar, a formar parte dela todas aquelas administracións que teñen competencias e responsabilidade ao respecto. Consellería de Política Social, Consellería de Sanidade, Consellería de Educación, Deputación de Lugo, así como as diferentes asociacións que representan os usuarios e familias que teñen necesidades neste eido. O obxectivo será desenvolver un programa de actuación común, atención temperá e postemperá, baseado previamente nunha radiografía elaborada sobre a situación actual dos potenciais usuarios, garantindo así que os demandantes da mesma teñan unha prestación de calidade. E, por suposto, artellando unha axeitada coordinación de recursos que nestes momentos se atopan disponibles